paskaitys Žydrūnas Vyčinskas.
Taigi, norėčiau šiandien pristatyti savo pranešimą. Aš šiandien aptarsiu tik nedidelę pretoriaus mitinių duomenų dalį, tiesiogiai susijusią su gimtuvių bei krikštyno apeigomis, sykiu pažymėdamas laimės, laumės, švenčiausios mergelės Marijos vaidmenį paminėtuose papročiuose. Todėl pagrindinis pranešimo tikslas ir yra nustatyti Mato pretoriaus veikale prašytų gimtuvių ir krikštynų apeigų autentiškumą. Pretorijaus duomenimis gimtuvių bei krikštynų dalyviai, kreipdamiesi į laimą arba švenčiausią mergelę Mariją, prašo palankumo naujagimiui. Įdomu tai, kad nagrinėjamos kronikos autorius ketvirtosios veikalų knygos 23 poskyryje pavadinimu apie dabar žinomų nadruvių dievus konstatuoja, jog laumelė yra gimdymo deivė, kurios jie dabartiniai nadruviai šaukėsi, kai gimdyvė turi gimdyti ar pagimdo. Vadinasi, Matas Pretorijus į gimdymo procesą globojančių būtybių sąrašą įtraukia laumę. Antra vertus, kitoje šaltinio vietoje pats Pretorijus savo prieštarauja, sakydamas, jog moteris garbino žalčius, cituoju, kreipdamosios į laimelę, kaip į žmonių gimimo ir vaisingumo deivę. Citatus pabaiga. Tačiau, kalbėdamas apie gimtuves bei krikštynas, jis kryptingai mini laimos arba laimės dievavardį. Kyla klausimas, kodėl atsirado toks laimos, laumės bei švenčiausiosios mergelės Marijos supai. Ir kaip ankstesnio laikotarpio mokslininkai tokią samplaiką interpretavo. Tam, kad galėtume atsakyti išsikeltą problemą, reikia apžvelgti tyrimo kontekstą. Pagal tai, kaip 19-21 amžiaus baltų religijos ir mitologijos tyrėjai vertino laimos laumės sąsajas, juos galima padalinti į tris grupes. Pirmoji grupė – sugretino laimą laumę. Skaidrėje jie yra išskirta žalia spalva, nežinau ar matosi, pas manęs tai tikrai matosi. Antroji grupė – supriešino laimą, kaip teigiamą konotaciją turinčią būtybę, su laume, kaip neigiamos konotacijos būtybę, skaidrėse bus pažymėta raudonai, ir laimos laumės sąsajų nesvarstė. Pavyzdžiui, Teodoras Narbutas regis yra pirmasis baltų religijos ir mitologijos aiškintojas, sugretinęs laimą ir latviškame folklore minimą laumą. Autorius deivei laimai priskyrė daugybę kitų vardų, kurių patikimumas nepakankamai argumentuotas, todėl vargiai įmanomas. Kaip antai, menulė, lėla, kunimiršis, medžiojimą. Vis dėlto pastarojo sampratojimais sekė Ignasas Johanas Janušas, Juozapas Jaroševičius, bei iš dalies Simonas Daukantas, tiesa, Daukantas priešingai nuo Teodoro Narbuto išskyrė laimą, kuri suteikianti laimę ir antilaimę, tai yra nelaimą arba laumę. Aš šiandien dėl laiko stokos visų kitų 19-21 amžiaus laikotarpio tyrėjų, kuriuos matote skaidrėse, kurie laimos laumės sąsajas sugretino, supriešino arba nevertino detaliau, neaptarinėsiu, o jų vardus, kaip sakiau, galite matyti skaidrėje. Tačiau įsidėmėtina tai, kad didžioji dalis 19-21 amžiaus laikotarpio autorių nesinaudojo pretoriaus mitinę medžiagą arba naudojosi fragmentiškai. O pagrindinis interpretatorių dėmesys dažniausiai buvo skiriamas tradicinio kaimo laikotarpio tautosakinių įvaizdžių analizai, remiantis Mato pretoriaus informaciją. Pavyzdžiui, taip elgėsi Algirdas Julius Greimas. Jis pasinaudojo pretoriaus mitinę medžiagą, kurioje kalbama apie laimos dalyvavimą krikštynų procese, šalia to akcentuodamas jog deivės funkcijas pretorijaus aprašomų laikų perėmė švenčiausiai į mergelę Mariją, bet duomenų patikimumą nekvestionuoja. Taip pat įdomus pavyzdys, arba kaip įdomų pavyzdį galima paminėti Pranę Dundulienę Stukėnaitę, nes tai viena pirmųjų tyrėjų apskritai moksliniame darbe pasitelkusi nemažą kiekį, sakykime, pretorijaus mitinių duomenų. Apie gimtuvių ir krikštynų ritualus, laimės, laumės vaidmenijuose. Kitu vertus, Pranės Dundulienės Stukėnaitės perrašą jau lyginant su originalu, regėti, kad pretorijaus mitiniai duomenys perteikimi ne visada tiksliai. Štai 21 amžiaus mokslininkė Daiva Vaitkevičienė straipsnėje skirtame aptarti laimos apraiškas gimtuvėse, krikštynuose, taip pat pasinaudoja pretorijaus šaltiniu. Pirma, nurodo, kaip jis vadina gimdymo deivę, komentuoja antrą autoriaus aprašytą laimos ir švenčiausiosios mergelės Marijos painėjimą, bei trečią krikštynų metu atliekamas užgerimo apeigas. Ji laikėsi greimo suprojektuotos sistemos, jog laima yra teigiamas personažas, o antilaima arba giltinėjos antipodas. Mokslininkė pretorijaus mitinius duomenis, nekvestionuodama jų autentiškumo, naudoja mokslinėme darbe. Toliau, Toliau mokslininkė Pretorijos mitinius duomenis, kaip jau sakiau, naudoja moksliniame darbe. Taip, Rasa Paukštytė Šaknyjienė. Toliau raštų darbe, dedikuotame mažosios Lietuvos kultūrinio savitumo raiškai, senųjų rašytinių šaltinių kontekste, panaudoja irgi nemažą kiekį Pretorijos informacijos, susijusius su gimtuvėmis, krikštynomis. Tiesa, tai daugiau rašytinių šaltinių apžvalga, kurios metu Pretorijos mitinių duomenų autentiškumas nėra patikrinimas. Štai Nijolė Laurinkienė 2013 metais parengtoje studijoje Žemyna ir jos mitinis pasaulis rėmėsi Pretorijos mitinę informaciją apie gimtuves krikštynas. Autorė apčiuopė apytiksliai 17 amžiaus antrojoje pusėje vyravusi religinį sinkretizmą bei pagrįstai nurodo, jog alus plačiaja prasme skystis nėra vien tik laimos atributas, o gali būti sietinas ir su kitais dievais, tarkime Žemyna. Laurinkienė Pretorijaus aprašyta vištos auka atliekama krikštynoms bando įteisinti, lygindama ją su kitų 17 amžiaus autorių duomenimis, kaip patikima. Tačiau Pretorijaus mitinės medžiagos autentiškumo klausimo kryptingai ir išsamei negvildeno. Taigi, galiausiai apibendrintina, jog mato Pretorijaus medžiagą, mitinę medžiagą apie gimtuves krikštynas 19-21 amžiaus tyrėjų naudota, tačiau nekvestionuojant jos autentiškumą. Taigi, nagrinėjamos temos svarba rodo tai, kad Pretorijus tyriamojo veikalo šeštojoje knygoje jai dedikavo ištisą 9 skyrių pavadintą senovės prūsų krikštynų apeigos. Užfiksuota adoracija skirta laimai, iš dalies laumei, švenčiausiai mergeliai Marijai bei Žemynai, galima suskirstyti į 4 pagrindinės siužetinės linijas. Nulinė. Pasiruošimas aukojimui. Pirmoji – gimtuvės arba rudynos. Antroji – pagoniškos krikštynos ir trečioji – krikštatėvio išpirkimas. Aš šiandien dėl laiko apribojimo aptarsiu bei pamėginsiu įvertinti 3 iš 4 siužetų. Nulinį, pirmą ir trečią. Pradėsiu nuo pasiruošimo aukojimui. Sodybos šeimininkas privalo pasirengti gimdymui. A. Susirasti pribuvėją, kuri tam tikrą laiką, kol gims kūdikis, patarnaus sodybos šeimininkiai. Pretorijus pabrėžia, kad jai už pagalbą atsidėkojama tam tikromis dovanomis. Galvos apdangalų naudojimų vietoje gobtuvo, prijuostę ar kitą. B. Jeigu šeimininkas pasiturintis iš pirmųjų grūdų bei pirmojo veikimo ruošiamas ypatingas alus. Jis supilamas į specialų indą, kuris laikomas atskirtas. Iš jo galės gerti tik pribuvėjas, sodybos šeimininkas, sodybos šeimininkė. C. Šeimininkas gamina degtinę bei pasirūpina maistu, naudojamu apeigose ir galiausiai D. Remiantis Pretorijaus informacija, Žemaitijoje prieš kūdikio gimstant maldininko arba ženklų aiškintojo klausimą. Veikiausiai tai daro šeimininkas su kokiais objektais, gyvuliais ir arba turtu ir arba veikla naujagimis susijęs savo gyvenimą, tai yra bus laimingas. Tokiame kontekste prisimintini Algirdo Juliaus Greimo analizės rezultatai skirti apibūdinti jau tautosakinių personažų laimių pagrindinės funkcijas. Jis, remdamasis etnografinę medžiagą, išskiria vieną esminį likimą lemiančių laimių bruožą. Atėjusios prie trobos lango, kurioje gimsta kūdikis, 3 laimės beveik visada atsako į 2 klausimus. Pirmasis – ar kūdikis gyvens ar mirs? Ir antrasis – ar jis bus laimingas, tai yra dažniausiai turtingas ar ne? Mums, tyrinėjantiems mato Pretorijaus mitinės medžiagos patikimumą, privalu pastebėti, jog autoriaus užfiksuota mitinė informacija tipologiškai atliepia vėlesnio laikotarpio jau tautosakinį laimių įvaizdį, dėl to vertintina kaip patikima. Toliau seka gimtuvės arba rodynus. Gimtuvių arba rodynų tiksli vieta tekste nenurodoma. Tačiau remiantis kontekstu manytina, jog veiksmas vyksta ten, kur yra ugnis ir karštas vanduo. Tai yra stuboje, pirtyje arba jaujoje netgi. Kaip žinia, giminiškose Latvių liaudės dainose ir tikėjimuose gimdymas apskritai vadinamas laimės pirtimi, o po laimingo gimdymo pirtyje laimai aukaudavo žiedą, pinigus, dažydus vilnonius siūlus, juosteles, vištą ar net avį. Tokia auka Janio Langijo domenimis vadintama pirtynomis, o nustojus aukoti pirtynomis imta vadinti vaišės kūdikių gimus, bet to Latvijai laimą prisimindavo ir pirtyse perdamiesi. Štai Piterio Šmėto teigimu, išeinant iš pirties ant plauto, reikia palikti kaušelį ir vantą, kad perdamiesi kad perdamas į vantą, kad laima galėtų išsiperti. Pagrindinis siužetinės linijos veikėjas pribuvėja. Ji iš karto po gimdymo pakviečia sodybos šeimininką, tėvą, pas sodybos šeimininkę motiną, kuri lietuvininkuose 6 savaites po gimdymo vadinta šešiauninke. Remiantis Rasos Račiūnaitės Paužuolienės medžiaga, analogiška 6 savaičių tradicija, liudijanti analizuojamo teksto autentiškumą, užfiksuota 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus 5 dešimtmetyje Papilės apylinkėse, kur dar gyvavo moters įvezinimo į bažnyčią paprotys. Mat po gimdymo moteris visą mėnesį ar net 5-6 savaitės neturėjo teisės eiti į bažnyčią, nes laikyta nešvaria. Ir tik praėjus mėnesiui ji eidavo į pirtį nusimaudyti ir tada galėjo būti įvezinama sekmadienį į bažnyčią. Grįžkime prie gimtųjų aprašo. Pagimdžius sodybos šeimininkas užklausė pribuvėją. Gal davė Dievs šventą angelą. Tai matyt krikščionybės įtaka už švento angelo sargo įvaizdis veikiausiai susiformavo kartu su švenčiausios mergelės Marijos gerbimo tradicija, kuri itin aktyviai reiškėsi lietuvių šeimos papročiuose 19 amžiaus pabaigoje, 21 amžiaus dar pradžioje ir dabar. Tada šeimininkas paduoda kaušelį degtinės pribuvėjai, kuri ritualinį indą paima į rankas, meldžiasi dėkodama Dievui už vaikelį, prašo išsaugoti motinos ir vaiko gyvybę. Dektinę nulėja ant žemės žemynai, sakydama, būk linksma, žydėk rūgiais kviečiais ir būk maloninga vaikelį. Pribuvėja vėl rankas ima kaušelį, bei meldžiasi ir prašo mergelę Mariją arba Deivę laimę, kuriai nulėja ant žemės. Galiausiai pribuvėja palabina, užgeria šiaip sodybo šeimininkę, toji irgi palabina, bei užgeria sodybo šeimininką ir jie ima valgyti. Valgymą irgi pradeda pribuvėjo, o jeigu kas nors lieka nesuvalgyta, pavyzdžiui, kaulai, tai turi būti atiduodama mediumui, šuniui arba įmetama į ugnį. Šuns, kaip mediumo statusą, apibrėžia bei patvirtina lietuvių tikėjimai, kuriuose sakoma, jog jis mato ir nujaučia besiartinančią giltinę bei mirusiuosius. Šuo, būdamas tarpininku, gali regėti skirtingus gyvųjų ir mirusiųjų pasaulius. Ir tai yra bendražmogiškas dalykas, nesvetimas ir kitoms kultūroms, pavyzdžiui, užtenka paminėti turbūt trigalvį Cerberį arba egiptiečių Anubį. Bet to užfiksuota atveju, kai šunėmis projektuojami ir patys mirusieji. Trečioji siužetinė linija – krikštatėvio išpirkimas. Po krikštynų praėjus kelioms savaitėms arba keliems metams kūmai ir vėl pakviečiami ypatingoms apeigoms, kurių metu vaikas atiduodamas garbingiausio krikštatėvio atsakomybin. Garbingiausias – tai yra turtingiausias – ima vaiką ant kelių ir nukerpa galvos plaukus, jis su savimi turi pripiltą kaušelį alaus, tuomet plaukus sukiša į maišelį, virš kurio meldžiasi. Vėliau į alaus kaušelį patalpina plaukus, kuriuos išgeria, o tada dovanoja vaikui marškinius. Kitokia dovana. Marškiniai, kaip Deivės laimės atributas dovanojamas naujagimui, yra gausiai paliudytas bei patikimas reiškinys, pasak Rasos Paukštytės cituoju, kuo gausiau krikštamutė apdovanos krikštavaikį, tuo turtingesnis jis bus gyvenime manyta, kad gyvenime žmogui gali suteikti turtų krikštamutės dovanota vystymo juosta ar kūdikio apvilkimas tvojais marškiniais. Citatus pabaiga. Galiausiai pretorijus pažymi, kad tokiomis apeigomis tėvai išsiperka savo vaiką iš kūmo. Taigi trečiosios siužetinės linijos patikimumą ir sutvirtina kronikininkas Friedrichas Pretorius taip pat, kuris apytiksliai 1680 metais struktūriniu atžvilgiu aprašė itin panašias apeigas vadinamas apgelais. Taigi, apibendrinkime tai, ką išgirdome. Atlikta siužetinių linijų analizė įgalina mąstyti, jog išskleistieji gimtuvių bei krikštinių siužetai autentiška ir patikima informacija, nes daugeliu atveju atliepia medžiagą iš kitų panašaus laikotarpio rašytinių šaltinių arba vėlesnio laikotarpio tikėjimų gyvosios tautosakinės tradicijos. Tačiau lieka neaišku, koks vaidmuo paminėtuose papročiuose tenka laimei, laumei arba švenčiausiai mergelė Marijai. Kalbant apie laimos bei laumės opoziciją, painiojimą arba tapatinimą, reikia pasakyti, jog jos abidvi fiksuojamos 19-20 amžiaus lietuvių etnografinėje medžiagoje, o tai išaugina pretoriaus informacijos patikimumą. Negana to, laimos bei laumės sumaišymas būdingas tradicinio laikotarpio, tai yra 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus vidurio lietuvių etnografijoje. Pavyzdžiui, kraštotyrininkas Liudvikas Adomas Jucevičius yra aprašęs gimtuves, kur sakoma, jog, cituoju, kai tik tais vaikas gimsta, to jo bobutė nuprausia jį kuo šalčiausių vandeniu ir tai vadinamas prausimas laumės prakaite. Tačiau, jau remiantis jau minėtos Daivos Vaitkevičienės tyrimo, susijusio su laimos bei laumės paralelių nustatymų rezultatais, galvotina, kad Jucevičiaus etnografinėje ištraukoje laumė vietoje laimos yra atsiradusi dėl vėlyvos laumės vardo ekspansijos. Priėmus tokį išaiškinimą, mato pretoriaus laimos ir laumės painiojimas, pirmenybė teikiant deivei laimai atrodo visiškai patikimas. Nagrinėjimame veikale daugiau nei vieną kartą sufleruojama, kad deivės laimos ir arba laumės funkcijas perėmė krikščionybės ikona švenčiausiai mergelė Marija. Tokio teiginio autentiškumą sustiprina panašių metų parengtas Pauliaus Einhorno tekstas apie katalikų dvasininkų įtaką latviams. Cituoju, bet kai jie tarėsi savo pareigas gerai atlikę ir savo nevokiečius ganomuosius tinkamai apmokė, tai iš tikrųjų ten buvo tik confusion house, arba popiežiškų ir pagoniškų elementų mišinys, mat kai pagonis buvo mokomi, kad reikia melsti šventiesiems, ypač mergeliai Marijai, ir kai jie pamatė, kad tai sutampa su šaukimus jų pačių dievų ir deivių, tai jie meldėsi ir tiems, ir aniems. Be to, paralelinis švenčiausios mergelės Marijos bei deivės laimos painėjimas taipogi fiksuotinas tradicinio kaimo laikotarpio etnografinėje medžiagoje. Štai Bronislava Kerbelytė, pasiteldama tautų sakinių tekstų sisteminę analizę, įtikinamai pagrindė laumės, laimos švenčiausiosios mergelės Marijos bei raganos simbiotinius ryšius, todėl pateikti platesnio argumentavimo įrodinėjimo, jog iki krikščioniškosios deivės laimos funkcijas perėmė švenčiausiai mergelė Marija, šiandien turbūt nėra reikalo. Daug įdomiau pateikti išvadas. Pirmoji išvada. Mato pretoriaus mitinės medžiagos interpretacijų apžvalga bei įvertinimas parodė, jog 19-21 amžiaus mokslininkai tyrė deivės laimos ir laumės įvaizdžius elgėsi trejopai. Pirmieji – sugretino laimą laumę, antrieji – supriešino laimą laumę ir tretieji – laimos laumės sąsajų nesvarstė. Na, o 19-21 amžiaus tyrimų kontekstą vertinant verifikacijos požiūrių, konstatuotina, jog apsibrėžtojo laikotarpio mokslininkai pretoriaus mitiniais duomenimis arba nesinaudojo, arba naudojosi nežymiai, tačiau tiek vieni, tiek antri jų patikimumo nenagrinėjo. Ir antra, atlikta analizė atskleidė, jog pretorijos užrašyta mitinė medžiaga apie gimtuves bei krikštynas ir juose dalyvaujančias būtybės laimą, laumę švenčiausiai mergelę Mariją laikytina patikima. Taip tvirtintina, nes tyrinėti mitiniai duomenys daugelį atvejų atliepia medžiagą iš kitų panašaus laikotarpio rašytinių šaltinių arba vėlesnio laikotarpio tikėjimų gyvosios tautų sakinės tradicijos. Pretorijaus medžiaga taip pat leidžia mąstyti, kad autoriaus aprašomųjų laikotarpių laimai, laumiai švenčiausiai mergelė Marijai buvo priskiriama žmogaus gimimo globa. Veikiausiai visos trys minimos būtybės yra savotiški viena kito tesiniai, arba konstanta ir kintamieji. Šiuo atveju konstanta tai žmogaus gimimas įprasminamas apaigomis, kurias prižiūri tam tikras kintamasis. Laima ir arba laumė ir arba švenčiausiai mergelė Marija, kurios reprezentuoja tam tikro laikotarpio tam tikrą tradiciją. O tai leidžia samprotauti apie 17 amžiaus antrojoje pusėje vyravusi religinį sinkretizmą, regis susidariusi perėjimo stadijoje, kai švenčiausiai mergelė Marija nebuvo suspėjusi visiškai absorbuoti laimos ir arba laumės funkcijų.